重要人物的名字之言。Orang yang paling kaya ialah yang paling sedikit keperluannya, dan orang yang paling miskin ialah yang paling banyak keperluannya. Hamka Tasawuf Modern. Hamka Cai Ta Xie De Tasawuf Modern. 现代苏菲主义书中说，最富有的人是需求最少的人，最贫困的人是需要最多的人。Haji Abdul Malik Karim Amrullah 或广泛说之为及笔名 Hamka 是一位伊斯兰教学者、经学家和印尼作家，被授予民族英雄称号。他的作品包括《Di Bawah Lindungan Ka'bah》（在天放的保护下）和《Tenggelamnya Kapal Van der Wijk》或者《Van der Wijk 船的沉没》。在独立革命期间，布亚汉卡也为捍卫印度尼西亚的独立而斗争。